Pagājušajā nedēļā no amatā atkāpās sākotnējais Slovenijas Eiropas komisāra kandidāts Tomašs Vesels. Tādēļ Ļubļenas valdība šo pirmdien, kā viņa aizstājēju, nosauca Martu Kosu. Tomēr labējās populistu partijas SDS deputāts Frants Brezniks, kurš vada Eiropas Savienības lietu parlamentāro komiteju, kuras uzdevums ir sniegt atzinumu par nākamo komisāru, dažādu birokrātisko aizbildinājumu dēļ atteicās ieplānot Kosa uzklausīšanu. Lai gan komitejas atzinums nav saistošs, likumā noteikts, ka pirms valdības lēmuma oficiālas pieņemšanas ir jānotiek arī kandidāta uzklausīšanai.